gepleýär Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şun 2019-njy ýylyň 8-nji fevraly hepdeniň anly güne. Eferde habarlar günnelige. Şunki programmamyzda Türkmensanyň paýtagynda Aşgabatda bankomatlar işlemeýär. Indi 2 gün bäri paýtagtlar pensiýa haklaryny kömek pullaryny alyp bilmeýärler. Türkmen biliminde çuň ornaşandyk aýdylýan para medeniýeti ýurt ykdysadyýetini synawa salýar. Gepleşimizde şu beýle maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Tehra tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky ilçihanasy Türkmensan Hawa Ýollary kompaniýasynyň Ýewropa bileleşiginiň territoriýasyna uçmagynyň togtadylmagy bilen bagly howpsuzlyk duýdurşyny ýaýratdy. 7-nji fevralda ýaýradylan beýanatda Amerikan ilçihanasynyň işgärleriniň resmi saparlarynda Türkmen Hawa Ýollary gullugynyň uçurlarynda uçup bilmeýändigi mälim edilýär we gadagançylygyň desine güýje girýändigi aýdylýar. Bu gadagançylyga yerli we halkara uçuşlaryň ikisi hem degişlidir. Türkmensan Hawa Ýollary kompaniýasy ýasyna girdilen çäklendirme aradan aýrylandan soň bu gadagançylyk gaýtadan gözden geçirler diýilip Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky ilçihanasynyň web saýtyna çap edilen beýanatda aýdylýar. 4-nji fevralda Beýik Britaniýanyň hökümet web saýtyna çap edilen habarda Ýewropanyň awiasiýa howpsuzlygy boýunça gullugynyň Türkmensan Hawa Ýollary kompaniýasynyň Ýewropa bileleşiginiň çäklerine uçýan we bu bileleşiginiň çäklerinden ýyzyna gaýdýan uçuşlaryny togtadandygy habar berildi. Amerikan ilçihanasynyň beýanatynda Birleşen Ştatlaryň raýatlaryny uçuşlary amala aşyran mahaly Ýewropanyň awiasiýa howpsuzlygy boýunça gullugynyň çykaran kararyny göz öňünde tutmak maslahat berilýär. Şeýlede olary öz saparlarynda başga howa ýollary kompaniýalarynyň hyzmatlarından peýdalanyp media maglumatlaryny ýazarlamak hem maslahat berilýär. İranın yokarı ruhani lideri Ayatullah Ali Hameneyi Amerika ölüm şığarının Amerikan halkına deldi, Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump'a ve kararları kabul ediyen beylika Amerikan şahsiyetlerine gönüktürlendiğini aytdı. Amerika ölüm şığarı Trump'a, milli hopsuzluk oyuncu maslağıtçı John Bolton'a ve devlet sekretari Mike Pompeo'ya ölüm diymeyi anladiyar. Bu Amerikanı dolandırıcıları ölüm diymeyi anladiyar deyip Hameneyi 8. fevralde aytdı. Ol bu varada 1979-njy ýyldaky revolýusiýanyň 40-njy ýyllygyny belleýän Iranyň harby howa güýçleriniň ofitserleriniň ýygnanynda çykyş etdi. Bu şuar Iranyň döwlet guramçylygynyň ýürüýişlerinde, çäherelerinde şol sanda juma namazy bilen bagly geçirilýän dua dilekleride ýygyderli seslendirilýär. Bu şol ýurdu dolandyrýan birnäçe adamy ölüm diýmegi aňladýar. Biziň Amerikan halkyna hiç ýyly garşylygymyz ýok diýip Hameneyi bellidi. Russiýa Birleşen Ştatlar Sowuk Urşy döwründe gelinen ýadro ulalaşygyny berjaý etmäge dolanmak üçin NATO agza Rumyniýadaky raketa goranyş sistemasyny ýok etmelidir diýdi. 2-nji fevralda Birleşen Ştatlar Moskwa aýdylmagyna görä paktdy bozýan çäherelerinden dänmesi onda özüniň 1987-nji ýylda baglaşylan orta aralykly ýadro güýçler şertnamasynyň 6 aýyň dowamynda ýa-da çekiljekdigini ýylan etdi. Moskwa özüniň bu şertnamany bozmaýandygyny aýdy. Mark 41 belgili vertikal atış sistemasy Rumyniýanyň gün ortasında Aegis Ashore diýilip hem tanalýan Deveselu-daky raketa goranyş sistemasynyň bir bölegidir. Gırgızistanda terrorçylykly hüjümi amala aşyrmak üçin jinayet toporuny döretmegi planlaşdyrmakda guman edilip, daşary ýurt raýaty tutsa edildi diýip 8-nji fevralda Gazagystanyň Milli howpsuzlyk boýunça döwlet komiteti aýtdy. Şüpheli Merkezi Aziýadaky öňkü Sowet Respublikalarynyň biriniň raýaty diýilip komitetiň maglumatynda aýdylýar. Komitet öz ýurdunda aýdylmagyna görä möhüm jinayetleri amala aşyrmakda we halkara terroristik guramanyň agzasy bolmakda gözlenýän şüpheliniň gırgız edine bir kanun geçenden son yurdun gün ortasındaki Jalalabad şehrinde tutsa edilendiğini belleyer. Şeylede Gazagystanyň Milli Howpsuzlyk boýunça döwlet komiteti şüphele partladyjy detalary ýasamak we şehir hemde dağlyk yerlerindäki söwüşlerde tüpeňleri ulanmak boýunça täälim berilendigini hem aýdýar. 8-nji fevralda Gazagystanda aşy sowuk howa sebäpli paýtagt Astanada we ýurdun Demirgazyk merkezi we Günnoor regionlarynda mekdepleriň ählisi ýapyldy. Häzirki wagt Gazagystanda howanyň sowuklygy -40 gradusa çenli baryp ýetýär. 8-nji fevralda Gazagystanyň Demirgazyk Pavlodar regionunda garyň güýçli ýagmagy netijesinde görüş mümkinçiligi çäklendi we häkimetler birnäçe asfalt ýoly ýapdy. Şeýlede Astananyň daşynaky ýollaryň we asfalt ýollaryň ählisi ýapyldy.